Embalay na risraka Paulo Roma, yamatua ya dokwea. Paulo singale Yesu Kristo. Weipotoki miata warike paret, negelu nitangara kiorole supa lenkai. Otolimu hapa kete adoko ya tolo ibono kilenkai lenye nak tiatu warikigirot. Na ilorole supa roiperta ilo inoti lenye, lenda lipa ya Dawudi, tialo sesin. Neto limoki nita dede yeki ninye tengolon incheri, enkera yankai torrekie lenge yange sinyati. Peito piunito olo tuata, na Yesu Kristo wala itodi yenilang. La ninye kinotie iyoke mpiris, oke paretisho neke ya winye enkirukoto na ningisho tolo reden pokin, tengara kiangarnenye. Niti senta iloipo tokite nebo ninche, enta ile Yesu Kristo. Airoro kentai lalopo kino nyorankai tiatu Roma. Woipo toki enda asinyat. Mewe mbiris we seriani atua intai ingwe ankai papa lang wala itori ya nilang Yesu Kristo. Ore anaituruk, angaza isho ankai ya yanashe tiatu wa Yesu Kristo, tangara kentai pokin. Angara kini atake likyori yengiru koto inyite anko pokin. Amuangai shake nilai, na ninye ICI tenkishu yai tialo ilororei supat lo inoti lenye, njere ito apalmai make intai ena akete nko monai. Ajoi kenyisho rwankai te yeuno tenya manoto erishata nabaiki nyentai. Amwai yeuna leng nadole ntai. Hei atum atangari yentai enkisho runo to enke yange. Natum aitagolo ntai. Ajoi pee kire tutu intai tenkiru koto inyi. Nare tu sena no intai tanai. Kayoni yolo ulala sharalai ne inchere kumo kingati tina yewo shi. Nalotu abaikentai. Kage ito aishore abaiketa ata. Peye atume ambata enge sampuare tiatu antai otolo ririn. Ata nanu esile tol yunani otole mer yunani. Tolo itengena kiwole ito. Na peya yewe lingna liki sini nche intai lomon supati tiatu wa Roma. Amu makoro nanu tele lomon supati. Amu ninchongo lune ankai na ya wenje unotote po kinga yoiru. Neitu ruk tol yaudi. Neto kitori yunani. Amote ya ninje ibalu nye kitelelo omon supati nchere ore enkiteru notowe enkitingoto yungo ito inaitopo kie enkayualtu ngani na enkiru koto ene anajo rikigero.
Waraltu ngani usianka yesibata tengo ito enkiru koto nepo.
Amo ibalu nye kitata yungoro enkai ingwa ashumata ibentoroni pookin wengka ruesho waltu ngana kuhiboyo tesipata. Amore mba na ayo louno yutialo enkai kibala teninche. Amwenkai na ito duwa ninche. Ore yana apa pee itaini enkop, neta yoloki ake inapugu noto enye nemelio. Ata engide mata enye oandarasi, weina naraninye enkai, neta liye tendena tokitina itayoki. Neta meta hon ninche enitolonyaki. Amore hone yolankai, idwa ya nyita itaninye enkai ashwe isho ninye anashe. Kage irira na te tonda muno tenye, ne irira na nkoroki enye ne misimisu. Werejo nincha ingeni, ni akur moda. Nita wali nkito enkai nemeye ni nyantarasi, na walu nye nkita nyanyukor ne ijo altonganyo yake, ashu imotonyi, ashu ngwesi na yekor totari. Were angara kina, edu ngayi enkai ninche, nesho ingwa rato alda ujele nyo onyorulo iririoni. Ometa akala iki enkanyi disese ni lenye maate. Amweta walu nye mwongo isipate nkai, nesa inisi ayye ntoki na itobiru waki, napa lilo itobira, omayana ninyi antarasi esai. Were angara kina, edungayi nkai ninche merangwa ramba esulare. Ibeleke nyari nguruwe enya ingwa urekia wishiakino, nepu iloleme ishiakino. Napa lisi ninche ilawa a kumingoru nkituak, neinu wakino ngwa ratmate, niyas ilawa olewa mba enkorona. Nangamurosese ni lenye mate na nanayu na toroni na taasa. Na ora mitu ya dolinche ajwa keishi ya kinone ya nyete ankai. Ningwe ankai ninche metaa keri ya taindamu notenye. Netu murkua aktorono. Lobore mpuku notake po oki nangaruesho. Wentoroni ongwa rat. La antoroka kedol. Loborolum. Loita yuloikop. Enchankar. Olo sektorono. Esayet. Enkurare. Wengi suro. Loi bankai, loi lash, loi nyakutukie, loi pirontorok, loi golongaki ndo iwo. Irmoda lemeda misho, leme silegayu, loi barko lenye, leme yotorungu. Ore ho ne yolo enatudungwa nkai ajore ilelo waas nenaniririkino keya. Nema keduo kias ninche, kage geningokino olelo waas.